Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У перадачы Ганны Соус «Толькі жанчыны» абмеркаванне неадназначнай рэакцыі ў грамадстве і сацыяльных сетках на паведамленне пра смерць адзінага сына старшыні Цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай. Ці маральна кпіць з гора людзей, кім бы яны ні былі, і што б яны не зрабілі? Ці шмат нянавісці і гневу назапасілася ў беларускім грамадстве за апошнія дзесяцігоддзі? Гэтая тэма ў перадачы Ганны Соус «Толькі жанчыны». У новай Атлантыдзе Вячаслава Ракіцкага пра забабоны, разбіць люстэрка, чакаць няшчасця. Нават у 21-м стагоддзі людзі вераць у прыкметы. Чаму яны вераць у забабоны старыя і як нараджаюцца новыя? Гутарка з кандыдатам гістарычных навук Сергеем Грунтовым. І новыя фрагменты кнігі 92-й пра рэферэндум, які не адбыўся.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
У эфіры Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы абмяркуем неадназначную рэакцыю ў грамадстве, ў сацыяльных сетках на паведамленне пра смерць адзінага сына старшыні Цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай. Прагучала даволі шмат, даволі жорсткіх меркаванняў, у тым ліку і ад вядомых людзей, што гэта ў пэўным сэнсе расплата за дзейнасць спадарні Ярмошынай, за несумленныя выбары. Ну, так, калі гаварыць больш шырока, за пазбаўленне краіны будучыні. З другога боку, вялікая частка людзей, многія з якіх зведалі рэпрэсіі за сваю палітычную грамадскую актыўнасць, шчыра спачувалі Лідзіі Ярмошынай і паважалі гора маці. Ці маральна кпіць з гора людзей, кім бы яны ні былі, што бы не зрабілі? І ці шмат ненавісці і гневу назапасілася ў беларускім грамадстве за апошнія дзесяцігоддзі? Пра гэта мы пагаворым з Вольгай Завадскай, маці зніклага аператара Дмітра Завадскага, з рэжысэрам і прадусарам Вольгай Мікалайчык, кіраўніцай грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгай Карач і журналісткай Любоў Лунёвай. І я найперш хацела бы, Вольга Рыгораўна, з вамі пагаварыць. Вы страцілі сына. Абставіны яго знікнення, праўдападобна забойства, не былі расследаваны належным чынам. Аўтарытэтныя міжнароднай арганізацыі палітыкі гавораць пра меркаваную датычнасць уладаў да гэтага. Але мы пагаворым пра іншае. Страта сына – найвялікшае гора для маці. Вы добра уявляеце, што цяпер адчувае Лідзія Міхайлаўна. Што б вы ёй сказалі, калі б вы сустрэліся?
Ну, я сочувствовала, конечно, ей, потому что горе матери при потере сына и вообще детей. Это ужасное горе для матери. Я ей искренне сочувствую.
А Вольга Миколаевичек, вы написали у Фейсбуку, я вас процитую, что про здейность Лиды Ермошиной у 10 миллионов белорусов нема будучини и свободы, нема здоровья, нормально годного, просто человечего життя. Давайте не гулять за лишнее у самаритянов, да и не вытискать себе крокодилову слезу. Это криводушно. Новость Макчима. Многія падумалі, як вы, але не сказалі гэта публічна, не напісалі. Але пад вашым пастом даволі шмат от было каментароў з такой же рэзкай пазіцыі. Чаму вы вырашылі агучыць гэтую пазіцыю публічна?
Гэта быў, я прадэкларавала тое, што спадарыня Ярмошына за гады сваёй дзейнасці прынесла столька гора, что нават каб яе сын быў у апазіцыі, то і з ім нешта здарылася, усё роўна людзі бы на яе рэагавалі такім самым чынам, таму што яна прынесла шмат зла, разумееце? Мы жывем праз такіх злачынцаў і бандытаў, я лічу і бандытамі, ніяк па-іншаму, у грамадстве, якое пераўтварылася, у краіне, якая пераўтварылася ў турму. А яны в этой турме вертухаи, разумеете? И як можна ставіцца да вертухаю, калі ты жывеш у турме, нават калі ў яго здараецца некая гора? Можа быць, Ведаете, насамрэч я за яе памалілася. Я за яе памалілася, я памалілася за яе сына, каб Бог даў яму тое месца, якое ён заслугоўвае. Але я нічога не пісала кепскага пра Алексея, бо я яго не ведала асабіста. Некая там фатаграфія стаяла на радыё «Свабода», але гэтая фатаграфія ні пра што не гаворыць. Я разумею пазіцыю людзей, якія гавораць пра тое, што яны спачуваюць Лідіі Ярмошынай як маці. Я не пісала пра то, што яна кепская маці, альбо ёй не баліць. Я пра гэта, дарэчы, не пісала, што яна не перажывае. Я напісала, што я не спачуваю ёй. Я не спачуваю ёй, таму што за 20 год жыцця ў гэтай краіне, асабліва за апошнія некалькі год, я шмат страціла блізкіх людзей, якія сышлі маладыя праз страту здароўя, волі, якасці жыцця, сышлі з жыцця, загінулі. Іх родныя памерлі, пакуль яны сядзелі ў турмах, разумееце? А гэты яе сын, ён меў усё. Ён ездзіў па Еўропах, па Амерыках, і не якія там пілігрымкі якія-небудзь, а з камфортам, у бізнес-класах, разумееце? Ён браў ад жыцця ўсё, што хацеў. Ён жыў у тульных, ціхіх, абароненых ад народа драздах. Ён атрымліваў ад жыцця асалоду. У той момант, калі ўсё астатняе грамадства, вольнае духам, жыло ва ўмовах турмы, вымірала ад анкалогіі, таму што ў нас няма годнай медыцыны. Ну, пра што казаць, усе ведаюць, як мы жывем, так? І таму я не казала, што яна плахая маці, не перажывае, што ён кепскі. Я проста напісала, што яна бандыт, і праз яе нацыя, яна глуміцца над нацыяй, я над ёй не глумілася, я проста, ведаеце, стала да яе бяды чорствая. І я маю на гэта ўсе, як кажуць, чыннікі. То бок, мая душа ў яе бок нецім светам, таму што яна, відаць, гэта заслужыла, таму што мы шмат страцілі праз яе. А яе сын, ну што, мне яго шкада, у яго быў выбар, он мог паехаць в Амерыку, Европу, в эміграцыю, адрачыся ад гэтых драздоўскіх атачэнняў, сказаць, вы мярзоты, вы... Ну вось, але ён выбраў все-таки тое атачэнне, ён быў дарослы хлопчык, ему было 40 год, разумееце, ён жыў, таму што все меў, ён выбраў сытае жыццё.
Вольга, давайте дадзім слова іншым удзельніцам. Мы не ведаем насамрэч ні прычыны смерці, мы не ведаем, на што хварэў сын Лідіі Ярмошынай, яго толькі учора пахавалі. Вось, вы яго не ведалі, з ім не сустракалася Любоў Лунёва, журналістка, якая шмат гадоў была на судах, сачыла за лёсамі палітвязняў, вельмі добра ведае всю рэпрэсыўную сістэму, як ад яе терпяць людзі. Люба, вы таксама выказваліся ў Фейсбуку, вось што да гэтай сітуацыі, што да рэакцыі грамадства. Якая ваша пазіцыя?
Ну, мая пазіцыя такая, што ўсё ж такі, ну, тое, што я ўжо напісала, я гэтага не адракаюся. Я вельмі шкадую, што, ну, увогуле шкада, калі чалавек сыходзіць з жыцця, ну, адносна маладым, 40 год, ўсё ж такі такі ўзрост. І, канешне, я спачуваю ягонай маці. Дарэчы, мала хто ведае, што ён так хадзіў сюды, і калі нехта даведаўся, што гэта сын Ярмошынай, ну, можаце сабе ўявіць, колькі усялякіх там абразаў ён чуў на свой адрас. І нават былі такія моманты, калі я бачыла нашых такіх, ну, не зусім ураўнаважаных актывістаў у судзе, я нават не казала, што гэта сын Ярмошынай, бо... Разумееце, маці можа быць якая заўгодна, але калі яе сыну кажуць пра яе некія брудныя рэчы, ну, можна і схлапатаць. І гэта абсалютна, я лічу, што даравальна было б у той сітуацыі яму. А што тычыцца таго, што Вольга сказала пра тое, што яна гэта заслужыла, ні адна маці ніколі не заслугоўвае таго, каб памёр яе сын ці дачка. Разумееце, гэта гора. І ён-то ў чым вінаваты. А па-другое, тое, што Лідія Ярмошына там прынесла шмат пакутаў нашаму народу і гэтак далей, з чого ми взяли, що яна відчуває себе злочинцею, що яна увогуле лічить, що яна робить нешта неправильне. Давайте згадаємо, що Лідія Армошина – гэта такі яскравий представник так званого «русского свету». Яна приїхала сюди з далекого сходу, з сім'ї войсковця. І я думаю, що яна абсолютно щиро лічить, що яна робить корисну справу для своєї, так би мовити, у двукосі, головної родзіми. Росія – це колоніальна країна. І яна, може, чуває себе таким прокуратором тут, у гэтай колонії, бо коли буде існувати гэтый режим, то для цяперашняй російської влади гэта буде вельмі добре. Што вось гэтыя бальшавікі, сярод яких было шмат адукаваных людзей, якія былі нават юрыстамі, яны што не ведалі, што яны робяць абсалютна крымінальныя справы, пасылаючы людзей у гулагі і расстрэльваючы інтэлігенцыю, але іх помнікі дагэтуль стаяць у нас. Так што ўсё гэта вельмі адносна, але казаць, што ты заслужыла, і при гэтым казаць, што я нават памалілася, але можна 100 разоў на дзень прачытаць малітву «Ойча наш», але трэба ўсё ж такі задумацца над нават такім сказам «І адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым». Гэта вельмі такі глыбокі сэнс. І, канешне, якая б не была Лідія Армошына, яна заслугоўвае спачування, і гэта проста чалавечы такі момант, абсалютна.
Дякую, Люба. Вольга Карач, вы маці двух дзяцей. Лады, спрабавалі паставіць пад сумнеў вашу здольнасць быць годнай маці, спрабавалі пачаць працэс вот апёкі над вашым дзіцем, што не атрымалася. Якая ваша рэакцыя як маці ў гэтыя дні, калі Фейсбук перапоўнены вельмі кантраверсійнымі допісамі? Вот якая ваша рэакцыя не толькі як маці, але як і палітыка і грамадскай дзяячкі?
Сапраўды, такая не вельмі простая сітуацыя. Ну, насамрэч у нас ёсць там былі с Алексеем Ермошиным такие, ну, агульные или вельми далекие знакомые, и они казали, что он так для его этой ситуации с матерью, ось то, что он сын ненавито этой мати, она не была легкой. Але я с ним не размовляла, казать не могу, и думаю, что его просто шкода, как любого человека, який по нору 40 годов, и это так рано, жыццё скончылася, он там на один год там старэйшы за мяне, ну, гэта просто шкада. Што казаць пра Лідію Ермошыну, то для мяне, канешне, вельмі цікава, што яна такі вельмі яскравы вобраз. Ось у псіхалогіі толькі-толькі пачалі пра гэта казаць. Гэта тое, што называецца мёртвая маці. Ось у нас ёсць бацька ў краіне, да? Гэта там Александр Лукашенко. А ось калі казаць, ну, пра такую чорную ролю, да, менавіта для беларускай нацыі, то гэта безумоўна ось маці ў такім, ну, дрэнным сэнсе, мёртвая маці, гэта Лідія Ермошына. Яна заўсёды для мяне была такім вобразам. Гэта жанчына, якая ось па нейкіх прычынах страціла пачуццё любові. І яна у ёй ёсць ненавісць, і гэтая ненавість да сябе, да навакольнага свету, а паколькі жыць такой ненавісцю ось унутры для жанчыны проста немагчыма, для мяне жанчыны ўсё ж такі ёсць любоў, так? То жанчына, яна каменее, яна пераўтворваецца ў такую чвёрстую асобу, якая вакол сябе пачынае таксама вось развіваць такія вось пачуцці. Мне вось вельмі важна, што сказала Оля, таму што вось яна сказала, я ачарствела. Калі я думаю пра яе, я ачарствела. Вось гэты фенон мёртвай маці, ён такі досыць цікавы. Я яго часта сустракаю ў беларускіх чыноўніц, якія асабліва вось, як не дзіўна, працуюць там у органах апекі ці ў сацыяльнай сферы. Вось чамусьці штосьці не тое, але чамусьці вось гэтая з'ява, яна вельмі распаўсюджаная. І таму я, канешне, не хацела там думаць пра Лідію Ермошыну, там перажывае яна ці не, мне ў прынцыпе ўсё роўна. Вось гэта дзікунства насамрэч, што вось ёсць людзі ў краіне, якія сваімі паводзінамі яны прывозяць вось да таго, што гэтых мёртвых маці, ну, у духовці, канешне, іх становіцца ўсё больш і больш, і людзі, самае галоўнае, што нас адрознівае жывёлу, гэта эмпатыю і здольнасць пачуваць іншаму чалавеку. Я вельмі радая, што вось Любов сказала тое, што яна сказала, што яна спачувае, таму што гэта вось азначае, што у дэмакратаў беларускіх якраз гэтая здольнасць не згубленая, хаця ў мяне вось, я сябе лаўлю на думцы, што ў мяне ўсё ж такі цяжкі пачуцці, так? Не кажу, што яна там заслугоўвае, я не бог, каб судзіць там пра людзей, хто там заслугоўвае ці не, але ўсё ж такі гэта вельмі цікава, вось такая рэакцыя, ну, у пэўным сэнсе, на мой погляд, нездаровая.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
У эфіры «Свабоды» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Мы абмяркоўваем неадназначную рэакцыю ў грамадстве, сацыяльных сетках на паведамленне пра смерць сына старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай. У перадачы бяруць удзел Вольга Завадская, маці зніклага аператара Змітра Завадскага, рэжысэрка і прадусарка Вольга Мікалайчык, кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і журналістка Любоў Лунёва. Ну, ось наша тэма для дыскусіі сёння вельмі далікатная, напэўна, і мы не сталі абмяркоўваць вот эту трагічную, але вельмі прыватную справу смерць сына Лідзіі Ярмошынай, але яе абмеркаванне выйшла проста за рамкі прыватнага, стала пэўным сведчаннем стану нашага грамадства. Ну, прынамсі, той яе часткі, якая ў апазіцыі да дзейнай улады. Вот я хацела працытаваць палітолага Павла Вусава, ён напісаў учора ў Фейсбуку, цытую: «Трэба зразумець, што за 20 гадоў у людзях нашай краіны назапасілася столькі ненавісці і праведнага гневу, смагі помсты і гучнага праклёну, што гэтага ўсяго не вывезеш з Беларусі за наступныя 40 гадоў. Нашыя людзі ахвяра, якую тапталі і тапталі нагамі, прыніжалі і плявалі ў твар. Тыя, хто знаходзіцца ва ўладзе. У беларусаў няма сіл зрушыць цяперашнюю ўладу. Адзінае, што ім застаецца, радавацца гору прыгнятальнікаў і тых, хто ім служыць». Вольга Рыгораўна, калі ласка, ці вы згодны з такой пазіцыяй, што столькі назапасілася ненавісці і гневу ў беларусаў за гэтыя 20 гадоў, калі ласка?
Я, конечно, согласна с таким мнением, но дело в том, что во многом виноват сам народ. И люди, которые стоят на страже привнесения в массы достоверных исторических фактов, то есть мы в какой-то степени зомбированы на какое-то свое благополучие, личное благополучие. И активности у народа совершенно нет. Мы не хотим принимать то, что мы слышим, то, что мы видим. Да, конечно, мы вступаем в ступор, нервозность, когда идем на голосование. И я, кстати, не хожу уже несколько лет. Меня лично раздражает вся эта подготовка, вся эта самая кутерьма вокруг, потому что совершенно нетипичные выборы, и все это так видно, все это так подстроено, что вызывает совершенно отторжение и неприятие того, что происходит во время выборов. Ну и естественно, весь исторический процесс, который мы проживаем, и действительно еще неизвестно, что будет впереди в прожитых этих 20 годов.
А скажите, калі ласка, ці ёсць у вас, ці вы калі-небудзь мелі пачуццё ненавісці, каб вы хацелі помсты за сына, вот пакарання за тое, што з ім здарылася?
Я очень мечтала бы узнать правду. Я бы очень мечтала узнать правду. Но дело в том, что все то, что происходило на протяжении всех этих лет, это сплошная стена бюрократии, которая через себя не пропускает ни чувства, ни веру в народ, никак. Они работают в связке с государственными правителями. И все, им диктуют волю, они подчиняются. То есть своего рода марионетки. Ну, а народ неактивный. Вот и получаем.
А Вольга Николаевичек, ці ви згодны з ацэнкай Павла Вусава пра вот такую вялікую колькасць ненавісці і агрэсіі, якая назапасілася ў беларускім грамадстве за часы кіравання Александра Лукашэнкі, і што гэта выклікае якраз такую рэакцыю цяпер?
Гэта спрэчнае пытанне. Вы ведаеце, лёгка, я учора заўважыла, усе, хто жывуць за мяжой, беларусы, альбо там палякі, яшчэ там, яны учора пад маімі комантамі, там і пад любінамі, ну, яны такія літасцівыя былі, такія высакародныя, такія, ведаеце, добрыя, шчырыя, а я такая канібалка, да? Дык лёгка сядзець у фатэлі з бакальчыкам чырвонага віна, калі табе не будуць грукаць в акно, кожны там дзень вылаўліваць табе на вуліцы і быць літасцівым. Гэта вельмі лёгка. Пра агрэсію народа таксама разважаць лёгка беларускага, знаходжуся за мяжой. Насамрэч, народ беларускі зараз, каб ён быў агрэсіўны, мы б ўжо давно ўсё павалілі і невядома ў якой крызі патанулі. Народ стомлены, высмактаны і хворы. У людзей няма сілы на працу фізічнай. Таму што пасля у нас вельмі неякаснае жыццё і вельмі неякасная медыцына, і людзі проста фізічна вельмі слабыя і хварэюць. Яны не тое, што не здольныя на некую агрэсію, у іх няма здароўя на жыццё, звычайнае жыццё, на асалоду жыццём, няма ні здароўя, ні рэсурсаў. Разумееце, таму, калі ты гэта ўсё бачыш, вось, да прыкладу, мне ўсё роўна, што Ярмошын адчувае сябе там месіяй з усходу, пра то, што спадар Лунёва казала, мне ўсё роўна, кім яна сябе адчувае. Я яе адчуваю ворагам. Я кажу, што яна заслужыла, не таму, што яна заслужыла, як маці, щоб сышоў яе сын, а яна заслужыла, каб яе душа абуджалася хоць праз нешта, таму што... Напэўна, іншага ўжо інструменту дастукацца да яе душы не знайшлося ні ў кога, нават у Господа. Таму што, ну, чалавек перастаў проста думаць пра то, што некаму баліць. Разумееце? Ну, так яна такая, вось я да яе так стаўлюся. Пра Лёшу ніхто не кажа. І агрэсія, ну, если вы лічыце, што я там агрэсіўная, вылітасцівая такія, я просто так, напісала шчыра, што я не хачу этого крывадуша сытага, разумееце, такога, недзе там з-пад мяжы, нехта лайкае і піша, што давайце будзем літасцівымі, давайце спачуваць як маці, давайце будзем літасцівымі, только давайце пажывем крыху тут, ну, як мінімум 20 лет пад Лукашэнкай, і будзем літасцівымі. І прычым не просто пажывем, а пажывем у тым свеце, у якім уже існую давно я тут, разумееце? І я не таму, што кажу пра сябе, а кажу тое, што я ведаю пра сваіх іншых таварышаў, якія яны хворыя, якія няма перспектываў жыццёвых. І як пралітае жыццё, там табе 25, уже 48, а ты ўсё змагаешся за той Ярмошынай, разумееце? А яна ўсё, яе душа ўсё спіць і чхала на ўсіх, яна ж месія з усходу, разумееце? Для мяне яна не месія з усходу. Вось, і можа яна так сабе і лічыць. Так вось, народ нас проста стомлены, хворы. Я не кажу пра апатыю. Людзі чытаюць кніжкі, людзі хочуць развівацца, хапаюцца за ўсю жывую інфармацыю, аддаюць мне дзетак, якія хворенькія. Вы зайдзіце в онкалогію, паглядзіце, што там робіцца. Знаёмая 9 гадзінаў у чарзе прасідзела, каб патрапіць да доктара недавно на праверку. А пры гэтым я ўжо яна не магла стаяць на нагах. Разумееце, ну, як іх усіх пасля гэтага любіць? Як быць?
Дзякую, дзякую, Вольга. У нас тут ўжо не так шмат застаецца эфірнага часу. Я хацела Любе і Вользе Караж даць слова. Люба, калі ласка, вот ваша рэакцыя на допіс Павла Вусава. І вот таксама, як вы мяркуеце, магчыма, вось все ж спачуванне, суперажыванне, такі крок насустрач таму, хто зрабіў табе балюча, хто быў несправедлівы, магчыма, і злачынец, можа гэта перарваць ланцужок зла, агрэсіі, як вы мяркуеце?
Ну, я лічу, що ця тема все ж таки яна така вічна, а Біблія забороняє, да? Ну просто нас попереджує, що помсливість гэта немагчыма, треба завсёды змагацца з такими речами. Але я могу погодиться, що назапасілася шмат у нас не то, що ненависть, а агресія, але адкуль з'явилася апошнім часом гэта агресія. Агресія гэта такі чинник паніки. Люди відчувають, ми зараз просто бачимо некі панічні такі настрої, бо закриваються заводи, цехи, закриваються фабрики, люди носяться, і я не пам'ятаю, щоб стільки людей мене запитували, чи можна, як нам відкрити карту поляка, треба ніяк своє дитя відправити за межу, треба ніяк виживати. Люди реально, ось це збяднення, яно, звісно, сіє таку атмосферу. Бачите, що у нас у крамі антиквар написано. Просять, не здавайте кофейні сервізи ГДРовські, там, чехословацькі, бабулькіні сервізи. Люди понесли апошнє. І це, звісно, викликає агресію. Та ситуація, яка вимусила людей вийти на вулиці весною все літо, вона свідчить про що? Про те, що люди, які відчувають відчай, яны выходзяць на вуліцы, і гэта ёсць, ну, можна сказаць, праявай такой агрэсіі ўжо з іх боку. Але ўлады іх не пачулі. І вось, ну, мы чакаем наступных такіх крокаў.
Вольга Ніколайчык слушна кажа пра тое гора, якое зведалі шмат за гэтыя 23 гады. Сама яна зараз вось рызыкуе страціць сваю маёмасць праз штрафы. Ну вот это зніклыя палітыкі, зніклыя людзі ў Беларусі, зняволеныя людзі, сапсаванае здароўе, многія страцілі працу, вымушаны былі эміграваць, блізкія людзі памёрлі, калі палітвязні былі за кратамі, ну, адсутнасць перспектывы і будучыні. Напэўна, кожны калі-небудзь задумваецца пра помсту і пакаранне. Ці трэба помсціць за скалечаныя лёсы, якое може бути покарання, і ці буде яно, от це таке вельми складане моральне питання. Вольга Караш, калі ласка, як ви для себе відказуєте на гэтае питання, на гэтае моральне дилеми?
Ведаю, здесь такая вельми цікавая книга, і вона мені вельми подобалася в дитинстві, вона називається «Серце дурня». І ось там є така добра цитата, яку я навіть колись написала у себе в дитинстві над ложком, да, у мене так вона так висела. І ця цитата була про те, що нема горше кари чоловіку, чим життя, якого він обрав сам собі. І ось я думаю, знову-таки вертаючись до цього феномену мертвої матері, є проблема у тим, що чоловік, який згубив ось цю емпатію, там, почуття любові, а я все ж таки, ведаючи особисто Лізвір Мошину, впевнена, що ось це такий вельми яскравий приклад, він може тільки розбурати. Він може забивати, він може робити ось. Навіть коли він не хоче цього, але ніякі такі механізми включаються, і це ось так працює. Психологи ще не кажуть там про феномен мертвого батьки, може не так мат батьків, там удельніше в житті там дітей і так далі. Але я думаю, що ось у Лукашенка здесь така роль для білоруського громадства. Все, що робиться, ну, не робиться ось на темным боку, коли можно так сказать. И вот феномен мертвой матери так само вельми цікаво у тем, что она ускосно забивает своих детей. То есть, вот не то, что она хочет и заслуговывает, и не пьеше, але она вот не, скажем, робить некие погодины, что здесь мне за счет что-то сбирается. И я вельми давно про это читала, и вельми часто, до речі, думала про Алексея Ярмошина, там і коли глядела фотки у Фейсбуці, і так далі. І ось завжди думала про його лёс. І ось коли ви кажете про помсту, ну, це тяжке питання. Ось скажу, що у мене були ситуації вельми-вельми великої ненависті до певних людей, які там певні речі робили. Сказати, що ось, не треба помсти, я так само не могу. Я думаю, що тут кожен чоловік повинен, ось, як з цієї цитати, з цієї книги «Серце дурня», так, кожен чоловік повинен собі обрати вибор помсти чи ні, что робить, ну и ведать, что той же человек набрал, это и будет худшие кары, и наоборот, там, лепшие знавороды. Тут нема универсальных рецептов.
Дякую вялікі всім удзельніцам за удзел у гэтай дыскусіі, якая вельмі няпростая для ўсіх нас. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соус, і мы абмяркоўвалі неадназначную рэакцыю ў грамадстве на паведамленне пра смерць адзінага сына старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай. У дыскусіі бралі удзел Вольга Завадская, маці зніклага аператара Дмітра Завадскага, рэжысэр, прадусарка Вольга Мікалайчык, кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і журналістка Любоў Лунёва.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.